ليير أذاتلك راديو تي. أخشم نخير الولسن خورمت لراديو دنجليجلر شوني كمان ونال تنزيل من دورنزي يولي خيرتانن فينشن بوني خبرلر وندلو مدي براغة داك استوديا دنمين قدن خداي بردي يوالت باريارن شونك برограмمامز ده Германияның канцлері Ангела Меркель Германияның жолбасшысы өкімді үйткенде де Қырғызстанға сапар етер. Түркменстанның президенті Ашхабадтың Пиядо Урлян халықара аэропортының халықара хуа қатынауының мәркезі болжақтығын айтты.
Түркмен президенті іс сапарының дауамында хуа менділіне қызметтерін құрылысының кейін дәрежесіне, яғни олардың халықара өлшеулеріне лайық болмалығына айрытын басым беріпті.
Президенттің Пиядо аэропортының құрылған жерінен саяхаты Ашхабадтың жол қозғалысына тәсір етті.
Ашхабадтың ішінде көп көшелер жабылды, транспорт қатынаулары жабылды көшелерде.
Шуң біз бұл белгілі темаларды жекме-жек тұрып кетер. Программамыздың есепті бөлігіне бастамадан озал тәжірибелермен таныс болыңыз. Германияның канцлері Ангела Меркель Қырғызстанға яғни күндік сапарының дауамында президент Алмазбек Атамбаевпен кеңесіп кетірді. Атамбаев 13-ші июльде Меркель Манас халықара аэропортында қарсы алып, Германияның канцлерінің Қырғызстанға деген ілкінші сапарын тарихи деп атландырды. Меркель Қырғызстанның өз демократиясын өстіргенлігін белгілеп, бұл жолын Берлиннің ой Бішкегін арасындағы қатынастардың пұхталанмағына алып барғанын айтты. Германияның канцлері Атамбаевпен кеңесіптен соң дейін ва этник лидерлер билан дуушушты. Меркелин Кыргызстанга сапары авторитар лидерлер тарапынан дорондурулган Меркеде айды регионда демократик шайлоолорду кечирген ва сөз матбуот азаттыгына шереде ачык чемиети жол берген юрт үчүн символик ахамиятка ээ болуп турар. Демократия урундагы үстүнлүктөрү менен таанымал Меркель Монголия хем сапарыдыр эмма тебиги байлыклары ээ болгон Казакстан ва Өзбекстан ялы юрттордун дуушунан кечер. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry, İslam devleti toporuna karşı harbi hizmettaşlığı öztürmeyi teklif etme için Moskva barıyar. Birleşen Ştatlar Orsiyet'ten ve Siyer'den teyde hükümete tarap siyasi geçişe başlamağı isleyer deyilip 13. yılda medya mağlumatlarında haber verildi. Kerry Orsiyet'deki unluk saparına 14. yılda başlayar Siyer'de doğa medyan Grajdan Urşi ve Siyer'in prezidenti Bashar al-Asad'ın ıkbali Şile'de Ukrayna'daki krizit Moskva'daki gepleşiklerin üns merkezinde olur. The Washington Post neşirinin 13-ci yılda haber vermeni göre Kerry, İslam devleti toporunu ve Al-Qaida'nın Siriyadaki yaranı Al-Nusra frontuna karşı uğruştu, hizmettaşlık etmek var da teklifi öne sürmekçi. Birleşen Ştatlar Hova kampanyasını sağlaştırmak önce yolbaşçılık ve gözükçülük önce teyde harbi idarasını teklif ediyor. Onda Birleşen Ştatların ve Ortiyadın harbi ofiserleri, Antov resmileri ve değişli bilirmenler yerleştirilir deyip neşir belliyar ve birleştirilir. Yerine yetirici toporun amanın golünde Yerdaniyada yerleşecek kızını haber veriyor. Uganistanın prezidentinin idarası Heather Taliban bilen parağıtçılığı uğrunda gepleşiklere tiz başlamak önce planının yoktuğunu aytti. Associated Press Xabar Agentliğinin mağlumatına göre Prezident Ashraf Ghani'nin metbuğut ökülü Harun Çahansuri Taliban bilen gepleşige başlamak umidi bilen dörödülün 4 yurdu öz için alayan toporun duşuk geçirmek önce hiç hili planının yoktuğunu 14. yılda mealim ediptir. Uganistan'ı, Pakistan'ı, Hıtay ve Birleşen Ştatları öz için alayan topor şuyrun devamında Pakistan'da ve Uganistan'da 5 kezek duşuşuptır. Emma Taliban'ın ökülleri şol duşuklara katnaşmaktan yüze vuruptır. Ghani Islamabad'ı Taliban'ın liderlerine pena vermekte ayıplayar Pakistan'ın resmileri bu ayıplamaları ret ediyorlar. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ve Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko 14-cü yılda Baku'da gepleşik geçirdiler. Poroshenko 2014 yılda prezident Vololu veri Azerbaycan'a birinci edek sapar ediyar. İki yurdun liderleri siyasi, iktisadi, energiya ve transport uğurlar boyunca meseleleri maslahat ederler ve bir neçe iki taraflayın ılalaşığa kol çekerler deyip Azerbaycan'ın prezidentinin resmi web saytında haber verildi. Şelede Poroshenko'nun Azerbaycan'ın premier-ministri Artur Rasizade ve yurdun parlamentinin spikeri bilen duşmağına arışılıyor. Ukrayna'nın prezidenti Azerbaycan'ın ulu olmadık etnik Ukrayna cemiyetinin ağzaları bilen hem de uşçar. Birleşen Milletler Quramasının Dünya Mirası Oyunçı Komiteti Özbekistan'ın Medeni Merkezi Şahrizabsı Hop asındakı ve qoralmağa mätäş dünya derejesinde ähmiýetli yerleriň sanawyna goşdy. Komitetiň 13-nji ýylda aýtmagyna görä ol gadymy şäheriň bölüklerinde sýahatçylyk infrastrukturasyny gurmak üçin taryhy binalaryň ýumrulmagyna adadalanýar. Komitet mehmanhanalaryň we beýleki döwrewap binalaryň guruluşynyň taryhy Şahrizabsyň görkünä öwüdini dolup bolmajak täsir ýetirýänligini bellädi. Birleşen Milletler Quramasynyň Dünya Mirasy Oyunçy Komiteti UNESCO-dan şäheri ýetirilen zeperiň möçberini anyklamak üçin missiýany ýollamagy we ýagdaýa görä dükeldiş çärelerini teklip etmegi sorady. Taryhy Şahrizabs gün orta Özbekistanda Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýär. 2000 ýyllyk taryhy ýa bolan şäher 14-15-nji asyrlarda Keş regionynyň medeni we siýasy merkezi bolupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.